Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar, siz Sahvining radio blogini tinglayapsiz. Bugungi suhbatdoshlarim taniqli huquqbonlar O'tabar Tojiboyeva va Abdujalil Boymatov bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Alaykum assalom, xush bo'ling.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Demak, bugungi sizlar bilan davra suhbatimizni mavzusi O'zbekistonda oktyabr oyida konferensiya bo'lib o'tgan ekan. O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari ishonchli himoya qilinishini ta'minlashning milliy tizimi, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar mavzuida xalqaro konferensiya bo'lib o'tgan. Demak, bu tadbirni inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsman, Adliya, Ichki ishlar vazirliklari, Bosh prokuratura tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi, IXHTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori va Friedrich Ebert nomidagi jamg'arma mana shu tashkilotlar bilan birga hamkorlikda tashkil qilingan ekan mana shu konferensiya. Bu yerda aytilishiga qaraganda, demak, O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha mana shunday bir tizim yaratilgan ekan. Bu yerda mana qatnashuvchilar, unda inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Oliy komissari boshqarmasi, Islom hamkorlik tashkilotining inson huquqlari bo'yicha doimiy mustaqil komissiyasi, IXHTning demokratik institutlari va barcha inson huquqlari bo'yicha byurosi, Yevropa kengashi, Venetsiya komissiyasi vakillari, Rossiya, Indoneziya, Latviya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston ombudsmanlari, Buyuk Britaniya, Germaniya siyosatchi va huquqshunoslari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatining a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari, sudyalar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, huquqshunos olimlar va jurnalistlar ishtirok etdi deyiladi. Demak, mana shunday bir katta xalqaro bir anjuman bo'lgan. Shuncha odamlar qatnashgan, shuncha joylardan, nufuzli tashkilotlardan va konferensiyada inson huquq va erkinliklarini ta'minlashning huquqiy asoslari, sohaga oid qonun ijodkorligini yanada yaxshilash, parlament nazoratini kuchaytirish, bu borada ombudsmanning roli va o'rni, inson huquqlari sohasida xalqaro majburiyatlarni amalga oshirishni mexanizmi, xalqaro standartlarni amalga oshirishga oid milliy va xorijiy tajriba chuqur tahlil qilindi deyiladi. Va xullas kalom, bu tadbirni xulosasida aytilishicha, tadbirda birinchi prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etilgani, inson huquqi va erkinliklari qonuniy manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilayotgani ta'kidlandi deyilgan. Sud huquq tizimini liberallashtirish, sudning mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan tashkiliy huquqiy chora-tadbirlar tufayli bu soha inson huquq va erkinliklarini ishonchli muhofaza etadigan mustaqil davlat institutiga aylandi deyiladi. Demak, sud tizimi mustaqil bo'lgan va hokazo kabi fikrlar aytilgan. Endi Matabar opa, sizga avval mana shu masalada bir savol bermoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu yerda ismlari zikr qilingan qator xalqaro tashkilotlarni vakillari, nufuzli tashkilotlar, BMTni vakillari, Stefan Prisner degan O'zbekiston BMTning O'zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchisi, Jon MakGregor degan IXHTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori, Anatoliy Kovler degan Yevropa Ittifoqining Vena komissiyasi vakili, Henriette Kiffer degan Friedrich Ebert jamg'armasining Qozog'iston va O'zbekistondagi vakolatxonasining mintaqaviy vakilasi va professor Amzulian Refai degan Indoneziya ombudsmanini vakillari mana shu bir ovozdan hammasi ta'kidlagan ekanki, demak, O'zbekistonda inson huquqini himoya qilish uchun mana shunday bir mexanizm yaratilgan ve hakaza. Bana hala hazı etilgenidik bana bu bayanatta. Demek Özbekistan'da süt müstakil bugün ve insan hukuku demek yakışı himayelenip durdu. Ve onun şu hammesi bir avazdan ten alıp etilgenliği ve bu narsa keyinçelik birkaça internet saytlarda bu hakkında malumatlar tarkatilgenliğini bilemiz herkıl tilde. Sizde fikriniz, münasebetiniz? Merhamet, Muhtemel Tacibayeva.
Haqiqatan ham mana shu oktyabr oyining oxirida Toshkentda bo'lib o'tgan inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman haqidagi xabarni men qo'lga kiritganimdan keyin bizning saytimizda bu haqdagi materiallarni e'lon qildim. Shunda haqiqiy inson huquqlari masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi ko'plab xalqaro tashkilotlar vakillari hayron bo'lishdi. O'zi Toshkentda shu tadbir bo'lib o'tibdi inson huquqlari masalasi bo'yicha va bizlar ya'ni xalqaro tashkilotlar vakillari bexabar qolib. Ya'ni bu yerda o'sha yashirin tarzda o'tkazilgan bu tadbir jamoatchilikdan yashirgan holatda, ya'ni o'sha yana o'sha jamoatchilikni, dunyo jamoatchilikni aldashni davom ettirish maqsadida. Shuning uchun ham 7 noyabr kuni biz o'sha o'zimizni saytimizda, ya'ni tashkilotimizni bayonotini e'lon qildik va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Hamkorlik Xavfsizlik Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Friedrich Ebert jamg'armasi vakillari 32 millionlik o'zbek xalqining ayanchli taqdiridan sharmandalarcha kuldilar deb yozgan. Bu yerda mana shunday bir bayonotimiz shunday boshlangan. O'zbekistonda siyosiy qatag'onning gurullab ishlashiga faqat 27 yildan buyon mamlakatni boshqarayotgan avtoritar hukumat u o'rnatgan diktatorlik rejimi, balkim uning g'ildiraklarini zimdan moylayotgan geopolitik manfaatlar yo'lida inson huquqlari o'ta qo'pol ravishda buzilishiga ko'z yumayotgan ko'pchilik siyosatdonlardan tortib tijoriy shirkatlargacha ma'naviy aybdor deb hisoblaymiz. Mamlakat diniy ekstremizm va terrorizm xavfi bahonasida o'zbek xalqining qatag'on qilinishi siyosatiga ba'zi bir g'arb siyosatchilari ikkiyuzlamachilik siyosatini quvvatlab kelmoqdalar. Zero ularning ma'naviy rag'bati va bilvosita qo'llab-quvvatlovi bilan qatag'on mashinasi harakati hamon gurkirab ishlamoqda. Akmal Saidovga o'xshaganlar mana shuningdek kimsalarning qo'llovlariga asoslanib Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa anjumanlarda quturishni davom ettiradi va ularning yolg'on xabarlarini qo'lida baland ko'tarib og'zidan ko'pik sochib dodvoy qilishini davom ettiradi. O'zbek millatining taqdiri bilan o'ynashayotgan rejim qurbonlarini haqorat qilayotgan Stefan Prisner, Anatoliy Kovler, Jon MakGregor, Henriette Kiefer va Amzulian Rifailarga nisbatan o'z munosabatimizni bildiraylik. Ularga qarata 32 millionlik o'zbek xalqining ayanchli taqdiri ustidan kulishni bas qiling deya baralla hayqiraylik. Mana bular 32 millionlik o'zbek millatining ayanchli taqdiri ustidan kulayotganlar. Stefan Prisner, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining doimiy vakili. Jon Gregor, Yevropa Hamkorlik Xavfsizlik Tashkilotining O'zbekistondagi loyihalari koordinatori. Anatoliy Kovler, Yevropa Ittifoqining Vena komissiyasi vakili. Henriette Kiefer, Qozog'iston va O'zbekistondagi vakolatxonasi mintaqaviy vakili. Bu jami Germaniyaga. Professor Amzulian Rifai, Indoneziya ombudsmani. Nima uchun biz bunday bayonot bilan chiqdik? Boisi oktyabr oyining oxirgi haftalarida Toshkentda O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari ishonchli himoya qilinishini ta'minlashning milliy tizimi, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar mavzusidagi o'tkazilgan xalqaro konferensiyada bir odam O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlashining samarali tizimi yaratilgan deyilgan g'oyani olga surishgan. Endi bu yerda men hozir mana shu o'zbek xalqidan kechirim so'rashi kerak bo'lgan mansabdorlar va ularning chiqishi mana shu anjumanda gapirgan gaplar iqtiboslar keltirib o'tmoqchiman. O'zbekistonda mustaqillik yillarida inson huquqlarini himoya qilishni o'ziga xos tizimi yaratildi deydi Birlashgan Millatlar Tashkilotining mamlakatimizdagi doimiy muvofiqlashtiruvchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining doimiy vakili Stefan Prisner. Sohaga oid milliy qonunlar, milliy institutlar tizimi mustahkamlandi va bu yo'nalishda juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Bu mamlakatingizning taraqqiy etib borayotgani, fuqarolarning farovon hayotida o'z ifodasi topmoqda. Ombudsman instituti mavjudligi uning doirasini kengaytirishga, ya'ni oliy majlis huzurida tadbirkorlar huquqini himoya qilish ombudsmanni tashkil etishga bo'lgan e'tibor va boraga juda muhim qadamdir. Degan keyin bu mana bu Yevropa hamkorlik xavfsizlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalar koordinatori Jon MakGregor esa shunchalik darajada bir sharmandalik bayonot berganki, buni tasavvur qilish mumkin emas. Yevropa hamkorlik xavfsizlik tashkilotining vakili mana shunday xulosaga keladigan bo'lsa, eshiting. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda inson huquqlari himoyasining ta'minlash sohasining yirik namoyandasi edi. Ishki bu butun dunyo bo'yicha inson huquqlari bo'yicha inson huquqlar himoyasini ta'minlash sohasining namoyandasi ekan. Ha, sen ko'rmasan, sen bilmaysanmi, dunyodagi yagona sudni qarori bilan diktator deyilish huquqiga ega bo'lgan mana shu Islom Karimov bo'lgan bo'lsa. U yana davom etkizadi. Avvalo, inson huquqlari milliy ta'lim tizimi yaratilgani barcha fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishga, shu orqali ularning huquqlari ta'minlanishiga xizmat qilmoqda. Dunyoda tan olingan taraqqiyotning o'zbek modelida ham qonun ustuvorligi o'rin olgan. Bu yo'nalishda o'zaro tajribali inson huquqlari himoyasini yangi bosqichga ko'tarish barchamizning ezgu maqsadimizdir, deb shu bayonotini yakunlagan.
Xo'p, endi siz aytdingizki, bu anjuman yashirin bo'lib o'tgan, bundan ko'pchilik bexabar qolgan dedingiz. Bu yerda aytilayotgan odamlar xalqaro tashkilotlar vakillari-ku. Qanday qilib uni yashirin o'tkazgan bu anjuman?
Albatta, bu yashirin o'tkazilganligi tabiiy, boisi bu tadbirni, bu anjumanni o'tkazilishini bir oldindan e'lon qilinmagan, oldindan bir mana shu anjumanga muhokama uchun bir doklatlar yozishni yoki bo'lmasam bir munosabatlar bildirishni inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga bayon qilinmagan.
Shuning uchun ular demak bilmay qolgan bo'lishi mumkin-da.
Keyin mana shu anjumanda shu mana shu Germaniyadagi Friedrich Ebert jamg'armasi vakilasi Henrik Tegfer ham so'zga chiqib turib, O'zbekistonda sudlar mustaqilligini mustahkamlashga doimiy e'tibor qaratayotgani inson huquqlari sohasida himoyada muhim rol tutayotganini ta'kidladi. Xebers korpus instituti samarali ishlamoqda. O'zbekistonda o'lim jazosining bekor qilinganligi prinsipial qadamlardan biri bo'ldi, deb aytayapti. Keyin bu mana bu indoneziyalik professor bo'lsa, mamlakatingizda inson huquqlari himoyasini ta'minlovchi milliy institutlar tizimi yaratilgani e'tiborga loyiq, deydi Indoneziya ombudsmani professor Amzulian Riafi. Ular ichida ombudsman faoliyati muhim o'rin tutadi. Haqingiz muhim siyosiy voqea prezident saylovi arafasida turibdi. Fuqarolarning bu jarayondan xabardorligi, ularda unda faol ishtirok etishi va o'z xohish irodasini erkin bildirishida bu institutning roli kattadir, deyapti. Keyin mana bu Yevropa Kengashi Venetsiya komissiyasining a'zosi Anatoliy Kovrel esa bu yo'nalishda qilinayotgan ishlarning yangi sifatli darajaga ko'tarilishiga qaratilgan mazkur tashabbus hamma katta e'tiborga molik. Xalqaro amaliyot ko'rsatmoqdaki, tadbirkorlar huquqlari ombudsmanga ulkan ish, ulkan imkoniyatlar yuklangan. Biznes muhitini o'ziga xos tomonlari yuzaga keltirilgan ko'pgina murakkab masalalar mavjud. Har holda huquqlar va faoliyati qat'iy qonun himoyasi ostida ekanini tadbirkorlar bilishlari uchun qattiq harakat, ishbilarmonlar doirasi vakillari huquqlariga bo'lgan bunday e'tibor sizning qonunchiligingizda xalqaro hamjamiyat kuzatayotgan barcha oxirgi yangilanish va o'zgarishlar kabi fuqarolar huquqini yaxshilash yo'lida qo'yilgan katta qadamdir, deyapti. Mana bular mana shunday chiqishlar qilib turgandan keyin biz O'zbekiston hukumatidan nima kutishimiz kerak? Aslida bular Islom Karimovning vafotidan keyin shu mamlakatdagi avgor vaziyatni, diktatura rejimi yillar davomida hukmronlik qilganligini bir ta'kidlab, yangi bir bosqichga o'tish uchun takliflar kiritishlari kerak emasmidi? Shuning uchun ham biz ularni o'zbek xalqidan kechirim so'rashlarini talabi bilan chiqdik.
Tushunarli. Keyin hali sizga yana qaytaman. Endi men hozir Abdulla aka sizdan so'ramoqchiman. Mana shu Açık aydın köz boyamachilik bu kimga keragi bor edi? Nimaga keragi bor edi? O'zbekistondagi vaziyatni yaxshi deb aytishlik bu bir mumkin bo'lmagan narsa-ku. Yo yaxshi bo'lib qoldimikan Karim bu bo'lgandan keyingi o'tgan 2 oy ichida tuzalib qoldimikan darro? Bu nima degan gap?
Endi bu savolingizga javob berish uchun ma'lum bir tajribaga ek. Shu narsalarni ichida qatnashib yurgan bo'lsangiz, bu narsa juda oddiy narsa. O'sha har 4 yilda universal periodic review deyiladi. O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotidan hisobot beradi. Bu har 4 yilda bo'ladi. Men 2008 yilda dekabrda qatnashganman. O'sha paytda men frontline orqali borib o'sha Jenevada o'sha amallarni uchrashganman. O'sha Ahmad Saidovlar kelgan, o'sha paytda Gulnora Karimova ular kelgandi. Gulnora Karimova boshchilik qilgan. O'shani men hammasi qatnashmagan, oxirgi qismida yarim soatdagisida qatnashganman, unda ozgina kechikib kirganman. Lekin o'shanda men ko'p narsani tushunganman. Ya'ni bu yerda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotiga hozir 194 ta mamlakat a'zo. Shu mamlakatlar hammasi o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotiga byudjetdan pul ajratadi. Bilmadim, qandaydir o'sha aholi soniga qarab ma'lum bir protsent yoki nima milliy valyuta nasionalni produksiya bor-ku. Yalpi ichki mahsulot. O'shani nimasi bo'yicha o'shinga qarab nima qiladi? Eng ko'p AQSh ajratadi, chunki iqtisodiy nuqta nima? Endi mana hozir Xitoy shunaqa O'zbekistonlardagi yalpi ichki mahsuloti kamroq, lekin bular ajratadi. Shuning hisobiga Birlashgan Millatlar tashkiloti faoliyat yuritadi. O'sha byudjetlari hammasi nima qilib? Endi Birlashgan Millatlar tashkilotining tuzilishidan maqsad o'sha dunyoda birinchi, ikkinchi jahon urushlari bo'lgandan keyin shu urushlar qayta takrorlanmasligi uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzilgan. O'sha odatda urushlar boshlanishda shu diktator mamlakatlar keltirib chiqaradi. Mana o'sha ikkinchi jahon urushida Gitler, bu yerda Italiya, mana Isser, Yaponiya, ularda hech qanday demokratiya bo'lmagan. Birinchi o'sha diktatorlar o'zini xalqini o'ziga bo'ysundirib oladi. O'sha erkinliklardan mahrum qilib, boshqa qilib, shunaqa nima qilib kelib chiqqan. Endi keyin u yerdan O'zbekiston hukumati nima tayyorlaydi? O'zi inson huquqlari bo'yicha qilgan ishlari bo'yicha ular hisobot tayyorlab, ular odatda rus tilida tayyorlaydi, keyin ingliz tiliga tarjima qilib, o'sha BMTga jo'natadi. Men 2008 dekabrda qatnashgan bo'lsam, 2012 yil, men 2016 yil. Demak, 2016 yilda dekabrda menimcha Birlashgan Millatlar tashkiloti O'zbekiston hukumati o'sha universal periodic review bo'yicha hisobot bersa kerak. O'shinga bular buni tayyorlagan. Lekin o'rtada mana Karimov, Islom Karimov vafot etib qolganligi uchun menimcha Shavkat Mirziyoyev o'zi prezident bo'lish uchun, o'zini imijini oshirish uchun demak, mana tadbirkorlar bo'yicha ombudsman kiritmoqchi, yana boshqa bir nimalar. Ya'ni o'sha dunyoda mana shu yangi prezident bo'lsa katta o'zgarishlar bo'ladi ekan degan ma'noda mana shu narsalarni tayyorlagan. Demak, O'zbekistonda mana bu xalqaro tashkilotlar tashkil qildi. Mana Indoneziyadan ombudsman qatnashdi. Yevropa bu hamkorlik xavfsizlik tashkilotining loyihalar bo'yicha koordinator, shular hammasi qatnashibdi. Endi bular ko'bi ana shu O'zbekiston hukumati ajratgan pul, 194 ta mamlakatlar ajratgan pullar hisobiga ular hammasi faoliyat ko'rsatadi. O'sha endi o'sha universal periodic review'ga xalqaro tashkilotlar ham keyin nima jo'natadi? O'zining hisobotlarini, masalan, frontline jo'natadi. Mana FIDE jo'natadi o'sha Parijdan, ular ko'pincha qiynoqlar bo'yicha. Keyin Human Rights Watch tashkiloti jo'natadi, Amnesty International. Bu yana juda ko'p tashkilotlar bor. Masalan, ayollar huquqi, bolalar huquqi, nogironlar, ishqi juda ko'p nima qiladi? Shular jo'natiladi. Keyin masalan, men o'sha Jenevaga borgan paytimda o'sha universal periodic review'dan oldin o'sha yerda qatnashadigan odamlar bilan men suhbatlashgan, O'zbekistondagi ahvol to'g'risida gapir berganman. Yani o'sha paytda O'zbekiston hukumatı ular hisobot bo'yicha qanaqa qilgan ishlarini hammasini maqtab gapiradi. Mana shunaqa komissiyalarni nima qildik, bunaqangi qonunlarni nima qildik, bunaqa programmalar tuzdik. Hammasi nima qilib aytadi. Masalan, ikkita misol keltirish mumkin. O'sha qiynoqlar bo'yicha mana brashyurlarni tarqatdik deb o'sha O'zbekiston prokuraturasiga kelgan odam shunaqa nima qilgan. O'sha brashyurlarni ko'rsatgan. Lekin u men bilaman O'zbekiston juda ko'p aholisi umuman qiynoqlar to'g'risida radio, televizor, gazeta umuman gapirilmaydi. Ya'ni bu turda O'zbekiston aholisining umuman xabari yo'q. Endi o'sha siyosiy mahbuslarda qamalganlar, ularning oilalari xabardor bo'lishi mumkin, lekin ular ham ko'pi qiynoqlarni, noinsoniy munosabatlarni, jinoyatligini tushunmaydi ular ham ko'pi. Ya'ni o'sha huquqiy bilimlar kam bo'lganligi uchun, umuman huquqiy bilimlar bo'lmaganligi uchun odam bu narsani bilmaydi. Misol, men o'zim inson huquqlariga kirib kelmasdan oldin u qiynoqlar, noinsoniy munosabatlar to'g'risida bilmaganman. O'sha SSR davridagi gulaglardan xabarim bo'lgan, boshqa nimalardan, lekin shu qiynoqlar to'g'risida, shunaqa jinoyatligi, haligi gunohsiz odamlarni hech qanday jinoyat qilmaganlar shu qiynoqlar, noinsoniy munosabatlar bilan ularni iqror qildirib, shu soxta ayblarni qamab olish, bu narsalar shu inson huquqlarini shug'ullangandan keyin bu narsalarni bildim. Yana bu narsadan xabarim bo'lmagan. O'shaning uchun O'zbekiston xalqi bu narsani bilmaydi. Endi o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston hukumati chiqadi, undan keyin o'sha zaldagilar o'sha BMTning saytida xalqaro tashkilotlardan kelgan doktorlarni ular tanishib chiqadi. O'shalar bo'yicha ularga savollar beradi. Savollar bergandan keyin ular javob beradi. Keyin o'sha zalda o'tirganlar hisobot tugagandan keyin o'zlarining fikrlarini aytib, ular nima beradi? Ular rekomendatsiya deydi. Takliflar beradi. U takliflar hammasi o'sha keyin o'sha videolarga yozib olib, boshqa qilib nima qilinadi? Keyin O'zbekiston hukumati keyingi 4 yil davomida ana shu takliflarni bajarish kerak. Ya'ni o'sha yerdagi hisobot bo'lgan paytda o'zaro bahslashadi. Endi bahslashishlik kimdan? O'zbekiston hukumati zalda o'tirganlar. Lekin kim g'olib chiqadi? Bu yerda o'sha zalda o'tirganlar g'olib chiqish uchun bir fakt kerak-da. Masalan, biz inson huquq himoyachilari aytamiz, ular xo'p o'sha doktorlarni o'qiydi. Zaldaylar nima qiladi? Lekin O'zbekiston hukumati haqmi yoki biz haqmi? Buni unutishim bir katta fakt kerak. Masalan, Andijon voqealari ular uchun katta fakt hisoblanadi. Nega deydi? Mana O'zbekiston hukumati shuncha ishlarni qilyaptilar ekan. Nega O'zbekistonda mana Andijonda shuncha odamlar namoyishga chiqdi? Nega norozilik bo'ldi deb ular aytadi. Yo'q deydi, bular ekstremistlar, terroristlar, biz ularga chora ko'rganmiz. Shunaqa deb nimalar beriladi. Endi shunday paytda masalan Yevropa mamlakatlari, dunyoning ko'p mamlakatlarida odamlar ommaviy namoyishlarga chiqiladi, boshqalar kurashiladi. Shularga shunaqangi nima? O'sha faktlar bor. O'shanda men xulosa kelganimanki, demak, o'zbek inson huquq himoyachilaridan tashqari, O'zbekiston hukumatidan tashqari o'zbek xalqining ham ovozi yetishi kerak, o'sha Birlashgan Millatlar tashqari dunyoga yetishi kerak. Lekin afsuski o'zbek xalqining ovozi yetmayapti. Shu millionlab mana majburiy mehnat bo'yicha olib chiqyapti. O'shalarning noroziligi dunyo xalqiga hech qanday yetgan yo'q. To'g'ri, biz inson huquq himoyachilariniki yetadi ovozi. Ma'lum bir xalqaro tashkilotlar yetadi. Lekin o'zbek xalqining ovozi yo'q. O'zbek xalqining ovozini o'zbek muxolifati yetkazish mumkin. Lekin o'zbek muxolifati ovozini yetkazmayapti. Bu narsamdan bular shug'ullanmayapti. Endi odatda nima bo'ladi? Demak, o'zbek xalqining ovozi yetmasa, o'zbek muxolifatining ovozi yetmasa, faqatgina inson huquq himoyachilari bilan O'zbekiston hukumati o'rtasida bahs ketadi, o'sha nimada, shu zallarda o'zida shunday qolib ketaveradi. Ya'ni juda kam bir guruh odamlar o'rtasidagi bo'lgan tortishuv bo'lib qoladi. Endi buni yechimi qanaqa bo'lish kerak? Buni o'ylab qaraganda, hozir o'zbeklar dunyoning O'zbekistondan tashqaridan Rossiyalarda, Qozog'istonda, Yevropalarda, Amerikalarda yuribdi. Shular yetkazishi mumkin edi. Masalan, andijonliklar o'sha xalqaro Gaga sudiga borish mumkin edi, misol. 100 tasi borib namoyish qilib, mana shu Andijonda bo'lgan bizni otgan, o'sha yerda bizning ovozimiz dunyoga yetmagan deb shetdan nima qilish mumkin edi. Lekin ular u ishni qilmadi. Ya'ni umumiy saviyani pastligi uchun o'zbek muxolifati ham masalan chet ellarda yurganmina shuni ovozini yetkaza olmayapti. Shu andijonliklar 439-sasiga ularga siyosiy boshpana berdi, samolyotlarda olib keldi. To ular siyosiy boshpana olguncha 1-2 yillar o'tib ketadi. Masalan men o'zim siyosiy boshpana so'ragandan keyin 9 oydan keyin olganman. Demak 9 oy davomida menda ham juda katta imkoniyat bo'lgan inson huquqlarini shug'ullanganman. Lekin andijonliklar shu narsadan shug'ullanmaydi. Ular
oddiy xalq mayli tushunmas, bilmas, saviyasi pastdir. Lekin mana bu xalqaro tashkilotlar vakillarining saviyasi past bo'lmasa kerak endi. Bular agar shu O'zbekistonni maqtayotgan bo'lsa, mana bu Indoneziyaning professori, mana bu Friedrich Ebert jamg'armasini vakili Henrietta Kiefer yoki Anatoliy Kovler deganlar maqtayotgan bo'lsa O'zbekistonni, balki rostdan ham yaxshidir O'zbekiston. Sizlar yolg'on gapirayotgandirsiz. Siz, Mutabar opa, yana shunga o'xshaganlar. Raqobatdan ham yaxshidir balki u yo.
Yo, bitta aytdingiz-ku, o'sha Toshkentda bo'lgan xalqaro konferensiyaga taklif qilgan odamlarni aytdingiz. O'tgan bironta Amnesty International, Fidesh'dan, Frontline'dan, Human Rights Watch'dan hech kim taklif qilinmagan. Bironta inson huquq himoyachilaridan taklif qilinmagan, bitta yo'q-ku. Faqat o'sha BMTga tegishli bo'lgan, Yevropa ittifoqiga tegishli bo'lgan tashkilotlar, mana ombudsmanlar taklif qilinibdi. Yana bu yerdan xalqaro tashkilotlar yo'q inson huquqlarini shug'ullanadigan.
Bular kimlar bular?
Ya'ni davlat
mana ular kim bular? Anatoliy.
Yo, endi bular hammasi o'sha 194 ta mamlakat o'sha pul ajratadi. O'shaning hisobiga faoliyat yuritadi. O'sha Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti ham, Birlashgan Millatlar tashkiloti ham shunaqa. Endi ombudsmanlar o'sha mamlakatni parlamentida ombudsman. Ular ham o'sha hukumatdan oylik oladi. O'shaning uchun ular bu gaplarni gapirib tasdiqlashga majbur, chunki bo'lmasa ishidan ayriladi, maoshidan ayriladi. Lekin Amnesty International, Fidesh, Human Rights Watch, Frontline bular hukumatlardan pul olmaydi, ulardan moliyalashtirmaydi. O'sha haligi boy odamlardan, donorlardan pul oladi yoki fuqarolar o'sha pullar o'tkazadi, o'shaning hisobiga faoliyat yuritadi. Ular hukumatlardan bog'liq bo'lmaganligi uchun bemalol o'z fikrini ochiq ayta oladi. Chunki ularni ishdan bo'shatib tasha olmaydi. Moliyadan mahrum qila olmaydi ularni. Endi qo'l yetmaydi bu narsaga. O'shaning uchun shunaqa ingil.
Xo'p. O'tavor opa, mana masalan Mashid Abjalla aka aytishiga qaraganda ko'plab xalqaro mustaqil xalqaro tashkilotlar vakillari jalb qilinmagan va mana bu kelgan odamlar esa o'sha nima deydi umumiy haligidan ovqatlangani uchun общий котёлдан ovqat yegani uchun ular shu gaplarni aytishga majbur. Nima uchun masalan YHXTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori Jon MacGregor degan kimsa shuni nima tili qisqa joyi, muttahamlik joyi bor O'zbekiston hukumatidan? Agar u nezavisimiy odam bo'lsa, nega u shuni tasdiqlayapti? Balki rostdir. Shuni ham o'ylab ko'rmadingizmi? Balki rostdir. Sizlar bilmay hozir mana tashqarida yuribsiz, 10 yil bo'ldi tashqaridasiz. Abjalla aka 10 yil bo'ldi, sizga ham 10 yilmi, kammi, ko'pmi? Yaxshi bo'lib qolgandir u yoqda balki deyman-da. Bilmay qolgan bo'lishingiz mumkinmi?
Endi biz O'zbekistondan tashqarida bo'lganimiz bilan, lekin kunda biz O'zbekiston hayoti bilan birgamiz va shu faoliyatimizni olib borishimiz davomida kunda kunora yangi qonun buzilishlar, adolatsizliklar bo'yicha shu shug'ullanib, shularga qarshi kurashimiz davom etib o'tkazib kelayotgan ekanmiz va aynan OBC, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va o'sha Yevropa Ittifoqining ustavida, ya'ni nizomida, ularning dasturlarida keltirilgan o'sha ularning maqsad vazifalari bilan hozirgi mana bu yig'inda ishtirok etib O'zbekistondagi mavjud bo'lgan diktatura rejimini qo'llab-quvvatlab, hattoki uyalmasdan Islom Karimovni butun dunyo bo'yicha bir inson huquqlari himoyasi bo'yicha bir lider deb aytishi bu juda ham sharmandali hol deb hisoblayman. Va men o'ylaymanki, aynan ularga xatlar yozib, o'sha elektron pochtalarini topib, ularga xatlar yozib, tushuntirish berishlarini talab qilinishi kerak. Qani ular o'sha sud tizimi bir normal holatga tushgan bo'lsa, juda bir dunyo e'tiborini qaratadigan darajada adolatli sudlov tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bizga faktlar, dalillar bilan taqdim qilsinlar, biz ularga faktlar, dalillarimizni biz ham taqdim qilaylik. Mani esimda bor, menimcha 2013 yilda edi shekilli, biz xabar topdik, xuddi shunaqa O'zbekiston matbuotida xabar e'lon qilindiki, Fransiya Tashqi ishlar vazirligi inson huquqlari vaziri va bir qancha shu mana shu Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga aloqador amaldorlar Toshkentga borishgan va inson huquqlari masalasi bo'yicha jiddiy muhokamalar bo'lib o'tgan. Mana biz o'shanda Tolib Yoqubov bir bayonot bilan chiqdi, tushuntirish berishlarini talab qilib, uni biz saytimizda e'lon qildik. Va keyin mana shu Tashqi ishlar vazirligidagilar bizga o'zlari aloqaga chiqishdi va biz bilan o'sha O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati bo'yicha suhbatlashmoqchi ekanliklarini aytishdi, biz rozi bo'ldik. Misol, men Kamoliddin Rabbimov, Fidyashdan Sasha Kulayevalar birga bordik, Akatdan Kristina Laruk bordi va biz ochiq-oshkora o'sha Tashqi ishlar vazirligidagi mansabdorlarni so'roqqa tutdik. Buni so'roq deb aytish mumkin edi. Qani mana O'zbekistonga boribsiz, qaysi siyosiy mahkumni taqdirini muhokama qildingiz? Nima uchun qaysi fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdingiz? Deb biz ularni juda qattiq bir siquvga oldik. Menimcha, men o'ylaymanki, hozir o'sha paytda men tushunib yetdim, bu Fransiya Tashqi ishlar vazirligidagi amaldorlar o'sha O'zbekiston hukumatini chiqargan xabaridan juda ham norizo bo'lganliklari, ya'ni shu ularni sharmanda qiladigan holatga olib kelganligini ular his qilishdi. Men o'ylayman, bugun mana shu Stefan umuman mana shu OBSEni vakilimi, BMTni vakilimi, Yevropa Ittifoqini vakilimi va mana bu jamg'armani vakilimi, bular fuqarolik jamiyati vakillariga jamoatchilikka tushuntirish berishsin. Nimaga asoslanib bunday xulosaga keldilar? Biz indamasdan qo'yorishga haqimiz yo'q. Bugun bunga indamasak, ertaga yana chiqib yana boshqacha ashillar aytishadi.
O'tabor opa.
Aynan shuning uchun ham men yana alohida bir bayonot bilan chiqdim va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibiga, Yevropa Ittifoqi rahbariyatiga, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini rahbarlariga murojaat qildim va mana shu xodimlaringiz o'zbek xalqidan kechirim so'rasin deb bayonot berdim. Yana alohida bitta bayonot berdim.
Xo'p, qarangda, nega
tashkilotimiz nomidan
bu masalaga Ozodlik, BBC kabi mana bu xalqaro radiolar e'tibor qaratmayapti? Nega bu masala keng jamoatchilik muhokamasida bo'lmayapti? Buni siz mana hozir aytyapsiz, o'sha e'tibor qaratgan, o'sha nima yozgansiz, kechirim so'rashini talab qilamiz. Balki kechirim emas, ular o'sha gaplarini isbotlab bizga bir nima deydi? O'shalar o'zlari muhokama qilsa, masalan, mana xalqaro tashkilotlar o'sha borgan odamlar sizlar bilan mana shu xorijdagi ular bergan xulosadan norozi bo'lgan faollar bilan uchrashib tushuntirib, balki ular pozitsiyasini isbotlaydigan dalili bordir siz aytganday o'sha sudni mustaqil ekaniga. Agar xato bo'lsa, unda kechirim so'rash kerak bo'ladi. Agar xato gapirgan bo'lsa, lekin mana hayron qolayotganim, mustaqil o'sha chet el davlatning masalan YHXning vakili bo'lib turib O'zbekiston hukumatidan ham muttaham joyi bormi ekanki yolg'on gapiradi. Men shunga hayronmanda.
Endi haqiqatan ham mana shunday nima deydi bir yashirin tadbirlar o'tkazilib, yashirin bir xulosalar qilinganda, misol oddiy bitta misol mana bu Islom Karimovni butun dunyo bo'yicha inson huquqlari masalasi bo'yicha bir yetakchi bo'lganligi haqidagi bittagina mana shu bayonotni o'zi bo'yicha ham o'sha siz aytgandek nufuzli radiolarni muxbirlari ularga mikrofon tutib mana shuni izohlab berishini talab qilishganda bu bularga dars bo'lar edi. Qarangda, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov nafaqat O'zbekistonda balkim butun dunyoda inson huquqlari himoyasini ta'minlash sohasining yirik namoyandasi edi. Deyapti Yevropada hamkorlik xavfsizlik tashkilotining shu O'zbekistondagi loyihalar koordinatori Jon Makgregor. U tushuntirib berish kerak. Nima uchun Islom Karimov butun dunyoda inson huquqlari himoyasini ta'minlash sohasining yirik namoyandasi bo'lgan bo'lsa, unda Fransiya sudini qarorini qanday xulosa beradi mana shu janob? Bunga endi o'sha jurnalistlar mikrofon tutish kerak edi. Afsuski, bu muammoni har doimgidek Mutabar Tojiboyeva ko'targani yoki bo'lmasam shu Mutabar Tojiboyeva boshchiligidagi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti nomidan bayonot qilinganligi uchun ham bu narsaga e'tibor qaratilmadi va o'sha o'zbek xalqidan kechirim so'rashini talab qilib qilgan bayonotimiz o'sha radiolar rahbariyatlari elektron pochtalariga yetib borgan bo'lishiga qaramasdan bular bu narsaga e'tiborni qaratishgani yo'q va qaratishmasa ham kerak deb o'ylayman.
Xo'p, Abjonda aka, mana qip qizil yolg'onni aytib, shu oqni qora deb, qorani oq deb ketish mumkin ekan va unga ishonadiganlar ham topilyapti. Va uni mana chop qilinyapti yo bu yerda har joyda. Ya'ni baribir matbuot kimning qo'lida bo'lsa, shu yutuq shuniki ekanda, u gaplar hammasi mana bu O'zbekiston hukumatini inson huquqiga rioya qilmayotgani haqida jar solayotgan bu inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlarning gaplari bir pulga qimmat ekanda demoqchiman. Agar mana shu undan kattaroq tashkilot vakillari uni maqsad turgan bir paytda.
Qarang, shu narsa meni ham juda o'ylantiradi. Shu paytgacha men shuni o'ylayman. Odatda mana shu haligi Всеобщая декларация прав человека bor. Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasi. Shunda 30-ta modda bor. O'shaning boshida yozilgan, o'sha preambula deydi. Agar qaysidir mamlakatda inson huquqlari hurmat qilinmasa, shu mamlakatda odamlar o'zining huquqlarini himoya qilish uchun zo'ravonliklarga borishi mumkin. Shu qurolli bir nimalar kelib chiqmaslik, qo'zg'olonlar kelib chiqmaslik uchun inson huquqlari hurmat qilinishi kerak degan narsasi bor-da. Endi shunchalik inson huquqlari poymol qilinayotgan bizga haqida to'g'ri, Andijonda shunaqa narsa bo'ldi. Lekin ularni ekstremist terrorist deb nima qilindi? Lekin haqiqatda ma'lum bir odamlarda o'sha paytda qo'lda qurol bo'lgan, o'sha nimaga hujum qilingan, qamoqxonaga, SMB binosiga hujum qilingan, bu narsalar bo'lgan. Lekin buni xalqaro tashkilotlar ham biladi, 3-ta tashkilot hisobot ham chiqargan. Bo'lsa 10-tasidami qurol bo'lgan o'sha paytda miting bo'ydi. Lekin O'zbekiston hukumatni o'shalarni yo'q qilish kerakda, uni o'rniga hammasini shu qirishni boshlagan. Bu yerda endi demoqchimanki, ya'ni o'sha 30-ta nimasi bo'yicha. Endi O'zbekistonda majburiy mehnat bo'yicha 100 yillikdan ortiq o'sha mabud chakana savdomni shug'ullanadigan yirik firmalar O'zbekistonga boykot e'lon qildi, o'zbek paxtasiga. 2007 yildan boshlangan bo'lsa, 2017 yilda 10 yil bo'ladi. O'shanga xalqaro mehnat tashkiloti nimasi bo'yicha O'zbekistonga o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotidan qo'shildi, xalqaro mehnat tashkiloti o'sha UNICEFdan qo'shildi. Borib 10 mingta odam bilan suhbatlashdi. Lekin o'sha 10 mingta odamlar bizni majbur qilib olib chiqyapti deb aytmadida. Siz o'ylab ko'ring. Deklaratsiya bo'yicha 30 ta deb bajarilmasa, odamlar qo'liga qurollarni namoyishlar qiladi, bosib ketadi. O'zbekistonda unaqasi bo'lmadi. O'sha oldiga borib so'rayapti 10 ming odamdan. Bizni majburan olib chiqyapti demayapti-da. Butun O'zbekiston bo'yicha o'qituvchilar oliy ma'lumotli, vrachlar oliy ma'lumotli. Shularda mana hozir paxta yo'q dalada. Ob-havo yomon. Shularni olib chiqyapti, shular ham ovozi chiqmayapti. Oliy ma'lumotlilar. Qanday qilish mumkin? Endi men ham bilaman, xalqaro tashkilotlarda ayblash mumkin. Yevropa ittifoqini ayblash mumkin, AQSh ayblash mumkin. Lekin bular Yevropa ittifoqi ham, AQSh ham O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri grantlar beradi O'zbekistonga. Doim yordam beradi. Mana shu Yaponiya ham yordam beradi. Har doim sog'liqni saqlash, ma'rif bo'yicha yordam beradi. Shu AQSh hukumati samolyotlarda gumanitar yordamlar olib borib beradi. Lekin o'zbek xalqi qani bizga gumanitar yordam kelgan yo'q. Deb aytmaydi. O'sha gumanitar yordamlar hammasini sotadi-da, bular o'shandan biznes qiladi. Bu narsa 25 yil davomida bo'lyapti. Endi muxolifat kim yordam berilgan? Inson huquq ham tashkilotlariga hammasi yordam bergan. Grantlar ajratdiki, hammasi qilingan. Lekin ijobiy narsa chiqmayapti. Ijobiy narsa chiqmagandan keyin nima qilasiz? Xalqaro tashkilotlar hammasini ayblash mumkin. Lekin ular ham biladiku, O'zbekistonga haqiqatda yordam bergan 25 yilda. Hozir ham yordam beryapti. Yevropa ittifoqi ham, AQSh ham hammasi yordam beryapti. Lekin natija chiqmayapti. Bahodir Choriy 500,000 dollar pul sarfladi. Natija chiqmadi. Misol men o'zim ham pullar sarfladim. Natija chiqmayapti. Nima qilasiz? Ya'ni o'zbek xalqining o'zida oliy ma'lumotlilar, boshqalar shu ovozini chiqarib yetkaza olmasa, dunyoda yo'q. Biz ahvolimiz bunaqangi, O'zbekiston hukumati hammasi yolg'on deb ovozini chiqarish kerak-ku axir. Faqat inson huquq himoyachilarining ovozi bu yetarli bo'lmayapti-da. Endi aytish mumkin. O'zi odatda aytiladi, hammasiga bitta diktator deb aybdor qilinadi. 32 million aholida bitta diktatorda ayblab qilinsa, bu nima degan so'z? Ya'ni bitta odamga hamma aybni odarlash, o'sha diktator bo'lib chiqadi, odamlar o'zlarini huquqlari, erkinliklarini birovga berib qo'ysa, o'sha mas'uliyatni bo'yniga olmasa, shuna qilib chiqadi. O'zbekistonda bolalar mehnati diktator aybdor, premyer-ministr aybdor. To'g'ri ular ham, lekin O'zbekiston fuqarolari ham mayli, men oddiy odamlar aytmay, oliy ma'lumotlilar, o'qituvchilar, vrachlar eng ko'p, mana shu ikkalasi eng ko'p O'zbekistonda. Hamma qishloqlarda bor maktablar. Hamma qishloqlarda vrachlar bor. Shular aytib olish kerak-ku ovozini chiqarib. O'shaning uchun bu narsani hozirgi ketish bo'yicha mana hozir men Irlandiya deyapman. Mana Mutafa Tojiboyev Fransiya deyapti. O'zi chet elda o'zi 4 ta inson huquq tashkiloti bo'lyapti. Nadejda Jatayeva, Umid Niyozova, Mutafa Tojiboyev men. O'zbekiston ichida kim? Malohati Shanqulova, Yelena Urlayeva, Vasiliy Niyatova. Yana bitta. Bu 10 ta yetmaydi. 2005 yilgacha bizni tashkilotning o'zi 12 ta viloyatdan 11 tasida faoliyat ko'rsatgan. Bitta Navoiy viloyati bo'lmagan. Agar har bittadan viloyatdan raislar faoliyat ko'rsatganda ham 11 ta viloyat raislari. Endi bizning qishloqda unda qishloqlarda ham faoliyat ko'rsatgan. Rayonning nimalari rahbarlari bo'lgan. Bizni tashkilotning o'zi bir 50 tacha bo'lgan bo'lsa, hozir chet elda men o'zimni O'zbekistonda ichida nima faoliyatini to'xtatdi. Nu bir yilda bitta ikkita u bo'lsa chiqarish mumkin, lekin u ham jiddiy bir nima emas. Ya'ni O'zbekiston ichida tashqarisida hammasini olsangiz 10 ta odam qoldi. Ya'ni bu nima bo'yicha 2-3 yilda umuman yo'qib ketishi mumkin. Hech kim shug'ullanmasa. Endi bunda kimda ayblaysiz? O'zbekistonda tashqarida millionlab o'zbeklar bor. Qozog'istonda, Rossiyada, Yevropada, Amerikada. Andijonliklar mana shu jabrlanganlar, shularda ham ovozi o'chib ketdi. Demak, bu yerda qandaydir juda katta o'rtada tushunmovchiliklar bor. Juda katta biz tomonidan buni tahlil qilish kerak, buni sababini aniqlash kerak. Yangi strategiya tuzib chiqish kerak, yangi bir taktikalar tuzib chiqish kerak, bunga yoshlar kelish kerak. Masalan, Men o'zim ham yoshlar kelish kerak deyman. Men baribir o'zimga boshqa odam topilib, boshqa yoshlar kelish kerak. Muxolif nimalarda ham kelish kerak. O'sha 89-yilda faoliyat yuritgan odamlar biz to'la yutqizdik. To'g'ri, ma'lum bir xizmatlar xizmatlarimiz bo'lgan, o'sha mustaqillik u bu, lekin hozir boshi bir ko'chaga kirdi. Endi demak, yoshlar chiqish kerak. Lekin yoshlar ham yo'qda hozir. O'sha hamma mamlakatda Qirg'iziston dismi, Qozog'istonmi, Ukrainami, Belarusmi, Rossiyami, hamma joyda yoshlar faoliyat ko'rsatadi. Lekin O'zbekistonda yoshlar yo'q. Bor, juda kam. Mana masalan, siz ham yoshlarga kirasiz. Dilovar Erkinzoda kiradi, Ulug'bek Bakirov kiradi. O'zbekistonda ham 2-3 ta bor. Lekin juda kamda.
Xo'p, endi bu masalani menimcha mavzuni sal o'zgargan bo'ldi. Bu xalqaro xorijdagi inson huquqini himoya qilish tashkilotlarini faoliyatini sustligi alohida mavzu, balki buni yana hali bir boshqa bir suhbatda suhbatlasharmiz. Lekin bugungi suhbatimiz mana bu o'zbek hukumatini mana bu o'tkazgan konferensiyasi va bu yerdagi qatnashgan mana shu chet ellik vakillarning ijobiy xulosalari. Mana bu narsa haqiqatda hayratlanarli. Biz yolg'onlarni ko'p ko'rganmiz, yolg'onni biz ko'p o'rganganmiz. Karimovdek jallodni endi bugun uni qarang, uni tushida ham ko'rmagan darajada unga katta bir maqom berilyapti. U tirik paytida ham emas, o'lgandan keyin. Uni xalqaro o'sha dunyo miqyosida inson huquqini himoya qiluvchi shaxs sifatida e'tirof etilishi IXXTni vakili tarafidan. U inson huquqini himoya qiluvchi pravozashitnik bo'lgan ekan. Siz bilan Mo'tabar opa va siz va boshqa o'shanga o'xshagan haligi huquqbonlar bilan hamkasbingiz ekan Karimov. Mana bu xulosa meni hayratlantiryapti. Mo'tabar opa, sizda gap bormi?
Mana gapim bitta, mana shu xalqaro institutlarni vakillarini O'zbekiston hukumatiga nisbatan yaltoqlanish siyosati, ikkiyuzlamachilik siyosatini keskin qoralashimiz kerak va O'zbekiston aynan mana shu xalqaro institutlar vakillaridan yangi hukumat bilan munosabat qilishda o'sha yaltoqlanish, ikkiyuzlamachilik emas, haqqoniy bir O'zbekistondagi vaziyatni ijobiy tomonga o'zgarish uchun hissalarini qo'shishlarini talab qilishimiz kerak. Biz bugun aynan o'sha Islom Karimov boshqargan diktatura rejimini davom etishi yoki bo'lmasam O'zbekistonda ijobiy tomonga o'zgarishlar bo'lishida qanchalar darajada bizlarni sa'y-harakatlarimiz bir ta'siri bo'ladigan bo'lsa, shunchalik darajada mana shu xalqaro institutlarni O'zbekiston hukumatiga gapiradigan haqiqiy beradigan bahosi ham mana shunchalik darajada foyda qiladi deb o'ylayman, bir natija beradi deb o'ylayman. Shuning uchun ham biz hozir mana shu institutlarni vakillari, mana shu kimsalardan talab qilishimiz kerak, bizga asoslab bersinlar. Agar haqiqatdan ham O'zbekistondagi inson huquqi masalalari shunchalik darajada yaxshi rivojlangan ekan, juda ham bir yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan, hattoki dunyo miqyosida bir o'rganishga molik bo'ladigan holatlar bor ekan, haqiqatdan ham buni asoslab bersinlar. Agar asoslab bera olsalar, mana shu O'zbekiston xalqidan kechirim so'rashini talab qilganim, millatimizni vakillarini haqorat qilganligini aytib chiqargan bayonotim uchun men boshim yerga tekkuncha ta'zim qilib kechirim so'rayman, qachonki ular isbotlab bera olsalar. Lekin bunga o'sha jamoatchilik sukut saqlamaslik kerak, ularga o'sha bosimni o'tkazishimiz shart deb hisoblayman.
Buni shu qaysi shaklda bo'lish kerak? Masalan, mana Ozodlik BBC jim tursa, buni qanday o'tkazish mumkin? Masalan, imzo to'plashmi? Yo anavi nimada petitsiya ochish kerakmi? Yo qaysi shaklda bularga ta'sir ko'rsatish mumkin? Mana shu gaplari uchun ularni biz qanday qilib ulardan bir izoh talab qila olamiz? Mayli, uzr demaylik. Balki ularda isbot bordir.
Endi radiolar radiolar bunga e'tibor qaratishmasligi tabiiy hol. Bu yerda biz bunday qilishimiz mumkin. Mana shu tashkilotlarni barchasi o'sha O'zbekistonda faoliyat yuritadi va biz ularni elektron pochtalarini topib turib, mana shu bayonotlarimizni o'sha nimaga jo'natishimiz kerak. Balkim mana bu bizning tashkilotimiz tomonidan tayyorlangan rus tilidagi o'sha nimani o'qib turib, bayonotimizni o'qib turib, balkim kimlar imzo chekishga rozi bo'ladigan bo'lsa, imzo cheksak-da, buni biz O'zbekistondagi hamkasblarimizdan so'rasak, ularni aynan mana shularni elektron pochtalarga jo'natish. Keyin imzolarimizni, ya'ni familiyalarimiz, lavozimlarimiz, elektron pochta telefon raqamlarimizni ko'rsatib e'lon qilsak-da, to'plasak-da, uni misol men o'sha idoralar Toshkentdagi idoralar vakillariga yozib jo'natishim ham mumkin. Pochta zakazli pochta orqali.
Yozing mana familiyamni. Abjalil aka, siz bu narsaga imzo chekasizmi? Shunaqangi xat jo'natilsa.
Ha, albatta imzo chekaman. Demak, qo'shib ko'ring.
Shuni mana yozing, mana shu nimasini, imzosini. Va boshqa yana kim bor? Endi bu narsani demak imzo to'plash uchun alohida bir e'lon berish kerakmi saytda yo qay shaklda to'planadi imzo?
Endi mani fikrimcha, hozir biz mana men imzo qo'ygan edim. Endi hozir sizlarning imzolaringizni nima qilsak, men Mohira Ortikova bilan hamda boshqa faollarimiz bilan gaplashaman, ularning imzosini yig'amizda. Ana undan keyin Facebookda e'lon qilib, boshqalarni ham munosabatini bildirishlarini so'raylik. Kelinglar, dushanbagacha hech bo'lmasa bir 20 ta imzoni to'playlikda, biz men dushanba kuni buyurtma xat qilib jo'natay ularga.
Bo'ldi, mana imzo to'plashga kirishaylik, unda hamma o'zini o'sha tanish bilishini. Men o'ylavdim, bir saytda e'lon qilib imzo to'playmizmi ekan deb. Bayli, siz...
Yo'q, misol uchun Obid Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqas bo'yicha o'sha petitsiya qilinganda, esingizda bo'lsa, bir 100 dan ortiq 100 donadan ham ortmagan edi nima? Ya'ni buningdek petitsiyalarni bir ta'siri uncha bo'lishiga men ishonavermayman. Shuning uchun biz hozir o'sha barchamiz, o'zimizning familiyalarimiz, lavozimlarimiz va qayerda yashaymiz, qaysi ish bilan mashg'ulmiz, to'liq ma'lumotlarimizni naqa qilib turib jo'natsak bo'ladi. Ya'ni bizga o'sha tushuntirish berishlarini talab qilib.
Bo'pti, bo'lmasam mana shu bizni radiomizdan eshituvchilar orasida imzo qo'yishga rozi bo'ladigan kishilar bo'lsa, marhamat, ular ham murojaat qilishlari mumkin bizga. Demak, mana shunday bir xatni o'sha odamlarga jo'natib, mana shu aytgan gaplariga ulardan bir izoh talab qilamiz. Qani O'zbekistonda rostalam shunday bir inson huquqlarini shunday bir himoya qiluvchi tizim yaratilganmi? U yaratilgan bo'lsa, qachon yaratilgan? Chunki men 2004-yilgacha turmada o'tirganman. O'sha paytda men bilaman qandayligini O'zbekiston turmasini va u paytlarda yaratilgan deb meni hech kim ishontira olmaydi. Men chiqib ketganimdan keyin hozirgi o'tgan keyingi 12 yil ichida mabodo yaratilgan bo'lsa, nimanidir yaratgan bo'lsa, o'sha Karimovmi, boshqasimi? Demak, uni biz ko'raylik uni. Keyin mana bir narsani mana alohida o'zi xulosa sifatida aytib o'tmoqchimanki, O'zbekistondan biz ham doim xabar olib turamiz. Aloqalarimiz bor, boshqalar bor. O'zbekistondagi vaziyatni yaxshi bilaman men ham. Agarchi o'zim mana necha yil bo'ldi, 7-8 yil endi xorijda yashayotgan bo'lsam ham, men bu odamlarning gaplarini kazzob ekanligiga bularni menda zarracha shubham yo'q. Men bilaman bularni to'g'ri gapirmayotganligini. Lekin nega bular shunday deb aytdi? Sababi nima? Shuni bilmaymiz. Shuning uchun ham ularni o'zlariga murojaat qilish uchun, demak, agar bizning radiomiz tinglovchilari mana shu maktubga imzo qo'yishni istasalar, marhamat bizga murojaat qilsinlar. Demak, Abjalla aka, sizda qo'shimcha gap yo'q bo'lsa, suhbatni tugataman.
Yo'q, qo'shimcha ozgina aytmoqchiman. Shu Islom Karimov deganda, mana shu jaslik qamoqxonasi. Butun dunyo bo'yicha biladi, o'sha mana Gitlerda konslager qurgan bo'lsa, Stalinda gulaglar bo'lgan bo'lsa, Islom Karimovda jaslik. Kimani Andijon voqealari? Mana shu ikkalasi Islom Karimovning jinoyatlari. Chunki mana bir Lola Karimova hozir Islom Karimov fondi tashkil qildi, muzeylar qilmoqchi ekan, yana bir kitoblar chiqarib, boshqa shunaqa narsalar deb boshlayapti. Lekin bu ikkala qizi ham milliardlab pullarni, o'zbek xalqining pullarini o'marib chet ellarga olib ketib, mana chet ellarda yuritdi. Karimov o'zi mana jaslik qurgan, mana Andijon nimalari. Ya'ni butun shunday ko'rinib turibdi-da, bu Karimovni qanaqa odamligini ko'rsatadigan nimasilar.
U qanaqa fond qurgan, ochgan u qizlar.
O'sha Lolla Karimova bilan Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimova Islom Karimov fondi tashkil qildi. Bugun Ozodlik, BBC'larda ham yo'da xabar
berdi. Nima qilar ekan u fond?
Fond Islom Karimov muzeyini tashkil qiladigan, Islom Karimovning xotirasi uchun masalan broshyuralar, kitoblar chiqaradi ekan, balki kinofilmlarda.
Bas uni maqtashadi.
Keyin ha, ya'ni u o'sha qonxo'r diktatorimiz mana shu mana xalqaro konferensiyaga mos keladigan ishlarni qiladi-da shu. Shularga moslab.
Ha, demak hali bunaqangi narsalar hali bundan keyin ham davom etar ekan-da bu bunaqa konferensiyalar.
Ha.
Mayli davom etsa, demak ularga ham munosabat bildirib boraveramiz-da fondni chiqargan ma'lumotiga. Demak, sizlarga katta rahmat suhbat uchun. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizga.